чыноўнікаў залежыць лёс дробных бізнэсоўцаў і ў іншых рэгіёнах краіны. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Для прадпрымальнікаў рынку Акцябрскі арэнда аднаго квадратнага метра павялічылася з 5,5 да 7 еўра. Ад новага году гандляры дамагаюцца справядлівасці. Мясцовыя ўлады супрацьстаяць, кажа лідарка ініцыятыўнай групы Таццяна Кучынская.
Нам закаталі асфальт. Всё. Остальное мы построили все своими руками. А с нас хотят брать, якобы мы арендуем здания и сооружения. Закрывали ролеты, закрывали павильоны. В продуктах отключали электроэнергию. Выгоняли прямо с работы, пока не заключишь договор. С большими техническими нарушениями. Нету ливневки, ни колодцев нету, ничего. Талой воды, куда вот мы стоим по колено в воде. Писали письма и в администрацию президента, и в госконтроль, в генеральную прокуратуру. Везде писали письма.
На вырашэнне конфликта у Салігорску сегодня выправятся чыноўнікі абласной адміністрацыі, лідары прадпрымальніцкага руху і незалежных прафсаюзаў. Аднак паводле спадарні Кучынскай адміністрацыі рынку замоўчвае гэтую інфармацыю. Тым часам каля 1000 чалавек, гандляроў, спадзяюцца на справядлівае рашэнне высокай камісіі, бо для многіх рынак – адзінае месца працы і магчымасць утрымліваць сям'ю, кажа яшчэ адна актывістка ініцыятыўнай групы Святлана Кірыленка.
Ну, можа быць, процентов 5, у каго ёсць яшчэ какая-то дапоўнительная работа, все остальные – это единственное место работы. И очень много у нас предпринимателей, кто работает муж и жена, большой процент – это одиноких матерей с детьми-инвалидами, которые не в состоянии никуда устроиться, их не берут просто, чтобы выплачивать им больничный или еще что-то. И все, естественно, здесь. Очень тяжело. Люди настолько вот за этот вот месяц на такой уже грани, что у нас на рынке собираются только об этом и говорят. Понимаете, мы на этом не остановимся. Будем продолжать дальше бороться, раз начали.
Кіраўнік кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў кажа, што ад выніковасці змагання прадпрымальнікаў у Салігорску залежыць бліжэйшая будучыня гандляроў і ў іншых рэгіёнах Беларусі.
Повышаюць арэндныя платы, таму што ёсць праблемы ў рэгіёнах, у мясцовых властей з папаўненнем бюджэта. Саадпаведна, на каго пералажыць? На стаўшы момент можна пералажыць на прадпрымальнікаў. Паэтому мясцовая власць, спалкоўская, салігорская, пайшла на такія меры, як павышэнне налога. І я думаю, гэта першы шаг в Мінскай области для того, чтобы остальным был образец властям, что повышать можно, что люди не будут возмущаться, что люди это проглотят. И сегодня очень много зависит от того, как поведут себя предприниматели в Салігорске. Так и в остальных регионах Беларуси будет ответная реакция.
По телефону я говорю